Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի օր, ես Հեղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ, վարչապետը ներկայացրել է նոր արտգործ նախարարին ու ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարին, ինչ խնդիրներ է դնում կառավարությունը նրանց առաջ. Ինչու է Փաշինյանը մերժել Պուտինի առաջարկը, որով Շուշին կմնար հայերի վերահսկողության ներքո, միաժամանակ ադրբեջանցի փախստականները վերադարձի իրավունք կստանային թեժ բանավեճ խորհրդարանում, որտեղ եւ ինչ նպատակով են ծախսվել պատերազմի ընթացքում համահայկական հիմնադրամին փոխանցված միջոցները, հարցազրույց տնօրենի հետ. Մոսկվան եւ Բաքուն արդեն սկսել են քննարկել հարավային Կովկասում երկաթուղային ենթակառուցվածքների զարգացման հեռանկարը. Մինչ այս եւ այլ թեմաներին անցնելը սակայն լուր էր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին.
Պաշտպանության բանակը հրապարակել է եւս 23 զոհվածին ծառայողների անուններ պատերազմի ավելի քան 40 օրերի ընթացքում հայկական կողմը արդեն պաշտոնապես հայտարարել է 1604 զոհվածին ծառայողի մասին։ Ֆրանսիայի Սենատը նոյեմբերի 25-ին կքննարկի Արցախի անկախությունը ճանաչելու բանաձևի օրինագիծ, այդ մասին Twitter-ում գրել է Հանրապետական ներկուսակցության խմբակցության նախագահ Բրյունո Ռետայոն։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատի Սենատի ընդունած բանաձևերը խորհրդատվական բնույթ ունեն, գործադիր դրանք ընդունում է իգիտություն և պարտավոր չէ կատարել։ Հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի վարչապետերը, ըստ ռուսական կողմի Միշուստինն ու Ասադովը քննարկել են Հարավային Կովկասում երկաթուղային ենթակառուցվածքների զարգացման հեռանկարները։ Լեռնային Ղարաբաղում հրադադար հաստատելու մասին Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև ստորագրված պայմանավորվածության կետերից մեկով երեք երկրները համաձայնել են տարածաշրջանում բացել բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը։ Ըստ փաստաթղթի, կողմերի համաձայնությամբ կապահովի Նախիջևանը Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների հետ կապող նոր տրանսպորտային հաղորդակցությունների կառուցում։ Նոյեմբերի 23-ին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Մոսկվայում Իրանցի պաշտոնակից Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆի հետ կքննարկի Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանակից Իրանը անցած շաբաթ ողջունել էր Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցման հարցով հերակողմ համաձայնագիրը և հույս հայտնել, որ պայմանավորվածությունները կհանգեսնեն Կովկասում կայուն խաղաղության։ Պաշտոնական Թեհրանն ընդգծել էր փոքրամասնությունների անվտանգության և իրավունքների հարգման, ինչպես նաև տարածաշրջանից օտարերկրազինյալների դուրսբերման անհրաժեշտությունը։ Pfizer կորպորացիան հայտարարել է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկումների ավարտի մասին, որի արդյունավետությունն ավելի բարձր է, քան գնահատվում էր ավելի վաղ, ոչ թե 90, այլ 95%։ Հաղորդվում է, որ կլինիկական փորձարկումների մասնակցած ավելի քան 43,000 կամավորներից վարակվել են 170-ը։ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի որոնումներ էին սկսվել 10 երկրներում, մշակվել էր ավելի քան 100 փորձանմուշ։ Այս պահին առաջատար է համարվում նաև ամերիկյան Մոդեռնայի դեղամիջոցը, որի արդյունավետությունը գնահատվում է 94.5%։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետն այսօր ներկայացրել է հետպատերազմյան այս փուլում առանցքային երկու ոլորտներում նշանակված նոր ղեկավարներին՝ արտգործնախարարին ու ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին։ Զորա Մնացականյանի հրաժարականից հետո դիվանագիտական ոլորտն ու Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններն առաջնորդելու է 51-ամյա Արա Այվազյանը, ով մինչ այդ մեկ ամիս պաշտոնավարել է որպես փոխարտգործնախարար։ Դրանից առաջ էլ տարիներ շարունակ եղել Հայաստանի դեսպանը Լատինաամերիկյան և Եվրոպա կան մի շարք երկրներում։ Ազգային անվտանգության ծառայության նոր ղեկավար գնդապետ Արմեն Աբազյանը կարիերան սկսել է 90-ականներին, ծառայելով Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերում։ Թե ինչ խնդիրներ է դրել վարչապետը նրանց առաջ դժվարին այս փուլում, Նաիրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր արտաքին գործերի նախարարության աշխատակազմին նորանշանակ նախարար Արա Այվազյանին ներկայացնելիս ընդգծել է, որ պատերազմից հետո էլ ավելի է ծանրաբեռ նվելու դիվանագետների աշխատանքը։
Իհարկե մենք գտնվում ենք չափազանց բարդ և ծանր մի ժամանակահատվածում, երբ պետության, եթե համարենք, որ ինչ-որ առումով ռազմական ծանրաբեռնվածությունը նվազում է հայտնի հանգամանքների վերումով, դիվանագիտական ծանրաբեռնվածությունը համապատասխանաբար մեծանում է, և ըստ էության հենց դիվանագիտական ճակատն է հիմա ամենակարևոր և ամենածանրաբեռնվածը, և այս առումով ես հույս ունեմ, որ նորանշանակ նախարարը կկարողանա մեր ողջ դիվանագիտական համակարգը համախմբել և կենտրոնացնել մեր ազգային և պետական խնդիրները լուծելու համար։
Զոհրաբ Մնացականյանը աշխատանքից ազատվել էր հոկտեմբերի 16-ին, Շուշիի վերաբերյալ վարչապետի և արտգործնախարարության իրար հակասող հայտարարությունների ֆոնին։ 2.5 տարի պաշտոնավարած Մնացականյանին փոխարինում է 51-ամյա կադրային դիվանագետ Արա Այվազյանը։ Նորանշանակ արտգործնախարարը նախքան այս պաշտոնին նշանակվել է, 1 ամիս պաշտոնավարել է որպես փոխարտգործնախարար, դրանից առաջ էլ լատինաամերիկյան և եվրոպական 10-ից ավելի երկրներում դեսպան է եղել։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչության նորանշանակ ղեկավարն իր հերթին կարևորել է Ղարաբաղյան հակամարտության հարցի լուծումը, դիվանագիտական դաշտ տեղափոխելու գործընթացը, ընդգծել է, որ դիվանագիտական առաքելությունները շարունակելու են առավելագույնս օգտագործել իրենց ներուժը ճակատագրական այս մարտահրավերներին դիմակայելու արդյունավետ լուծումներ գտնելու համար։
Վստահ եմ, որ այսօր այս փուլում մենք ձգտելու ենք անել անհնարինը և ուզում եմ ձեզ, պարոն վարչապետ, մեր ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, Արցախի և Գյուրքի մեր քույրերին և եղբայրներին վստահեցնել, որ այն գիտակցությամբ ենք լծված գործի, որ յուրաքանչյուրն այստեղ մեզանից հասկանում է, որ յուրաքանչյուրիցս կախված է մեր երկրի ներկան և ապագան։
Վարչապետն այսօր նաև ներկայացրել է ազգային անվտանգության ծառայության նորանշանակ տնօրենին։ Արմեն Աբազյանը 4-րդ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենն է 2018-ին Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո և 2-րդը պատերազմի ընթացքում։ Աբազյանին էլ ներկայացնելիս Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանն այժմ ծանր ժամանակներ է ապրում և ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է կարողանա կատարել պետության ողնաշարի իր դերը։
Ազգային անվտանգության ծառայության անունը լսելիս պետք է մարդիկ անկախ իրենց հայացքներից, աշխատանքի վայրից, բնույթից, կրթական ցենզից պետք է զգաստանան, ընդ որում ոչ թե ինչ-որ նեգատիվ կոնտեքստով, այլ հասկանալով, որ գործ ունեն պետական կարգի օրինականության, անվտանգության ապահովման մարմնի հետ, որը ապահովում է առաջին հերթին պետության անվտանգությունը, քաղաքացու անվտանգությունը և այսպես շարունակ։
Չնայած ամենաբարձր մակարդակով հնչող հայտարարություններին, թե նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունն այլևս վերանայման ենթակա չէ, Հայաստանում չեն դադարում քննարկումները դրանից խուսափելու կամ այլ տարբերակի հասնելու հնարավորության շուրջ։ Բանավեճը նորթապ ստացավ Ռուսաստանի նախագահի վերջին հարցազրույցից հետո, երբ Վլադիմիր Պուտինը բաց տեքստով պնդեց, թե դեռ հոկտեմբերի 20-ին իրեն հաջողվել էր համոզել Ադրբեջանի առաջնորդին դադարեցնել պատերազմը, պայմանով, որ Շուշին մնա հայերի վերահսկողության տակ, բայց տասնամյակներ առաջ այնտեղ ապրող ադրբեջանցիները քաղաք վերադառնալու իրավունք ստանան։ Ի զարմանսինց Հայաստանի վարչապետը հրաժարվեց, ասել էր Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը։ Այսօր խորհրդարանում իշխող խմբակցությունը պարզաբանել է, ինչու՝ ընդդիմությունն էլ հակադարձել։ Նարան Ալբանդյանն է պատմում։
Հոկտեմբերի 20-ի դրությամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առաջարկած տարբերակով պատերազմի դադարեցումը փաստացի նշանակում է Շուշիի հանձնում։ Այսօր խորհրդանական ճեպազրույցին պատասխանելով ազատության հարցին այս մասին հայտարարեց ազգային ժողովի իշխանական փոխնախագահ Լենա Նազարյանը։ Պուտինը նոյեմբերի 17-ին Ռասիա 24-ի եթերում հայտարարել էր, որ հոկտեմբերի 19-ին, 20-ին, երբ ադրբեջանական բանակը դեռևս գրավել էր Լեռնային Ղարաբաղի հարավում գտնվող մի փոքր հատված, միայն իրեն հաջողվել էր համոզել Ալիևին դադարեցնել ռազմական գործողությունները, բայց Ադրբեջանի պարտադիր պայմաններ եղել փախստականների վերադարձը, այդ թվում Շուշի։ Փաշինյանն այս առաջարկին չէր համաձայնել։
Դա նշանակում է հանձնել Շուշին և որոշել է շարունակել պայքարը, ինչի մասին նաև ասաց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, մտածելով, որ կունենանք ռազմական հաջողություն, կունենանք բեկում, որովհետև Շուշին, գիտեք, բերդաքաղաք է և մտածել են նաև ռազմական ղեկավարությունը և քաղաքական ղեկավարությունը, որ այդ հատվածում մենք կարողանանք ունենալ ռազմական հաջողություն։ Դա տեղի չի ունեցել։ Եվ այս հայտարարությունը հնարավոր է դարձել ընդունել միայն հենց Շուշիի անկման կետում, որովհետև այդ պահից սկսած այլևս պարզ էր, որ հնարավոր չի լինելու ունենալ ռազմական հաջողություն և այդ իրավիճակում յուրաքանչյուր հաջորդ զոհ չէր լուծելու ոչ մի ռազմական խնդիր։ Եվ միայն այդ պայմաններում հնարավոր դե եղավ այդ հայտարարության ստորագրումը։ Հիմա եթե այն ժամանակ, հոկտեմբերի 19-ին, 20-ին, Հայաստանը և Արցախը համաձայնվեր, որ Շուշի վերադառնային փախստականներ ադրբեջանցի, Այսօր մեզ մեղադրելու են Շուշին հանձնելու մեջ։ Հիմա էլ են մեղադրում, բայց Շուշին գրավեցին, ոչ թե հանձնեցինք։
Իշխող խմբակցության պատգամավոր Արման Եղոյանը մանրամասնում է առաջարկի պահին, հակառակորդը Շուշից մոտ 20 կիլոմետր էր հեռու, իսկ Պուտինի տարբերակում անորոշ էր փախստականներին տրամադրվող ճանապարհի հարցը։ Բացի այդ, գործելու էր 1988 թվականի դրությամբ Շուշիի բնակչության համամասնությունը, այսինքն 80-20% հոգուտ ադրբեջանցիների։
Պատկերացնենք ապական, հա՞, Շուշին քաղաքապետը լինելու են ադրբեջանցի, որովհետև քաղաքի 80%-ը առնվազն լինելու են ադրբեջանցի։ Ենթադրում եմ, որ քաղաքում կարող է հայ ընդհանրապես չմնար, ես չեմ պատկերացնում, թե քանի հայ կմնար քաղաքում։
Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն ասում է, իշխանությունների պարզաբանումները Շուշիի մասով իրականությանը չեն համապատասխանում։
Շուշիի ոչ մի քաղաքապետ չէ լինելու ադրբեջանցի։ Փախստականների հարցը քննարկվել է, այդ դեռ հարց է, ադրբեջանցի գալու էին իրենց փախստականներով այդտեղ, թե չէ։ Հիմա այդ նույն իրավիճակում մենք ենք Հադրութի պարագայում, հայկական կողմը պահանջել է Հադրութ վերադառնան մեր փախստականները։ Մոտավորապես 15,000 մարդ ապրի Հադրութում եւ հարակից շրջաններում։
Իսկ նոյեմբերի 10-ին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների ստորագրած համատեղ հայտարարությունը ընդդիմադիր կուսակցությունում համարում են նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ ստորագրված ամենախայտարակ փաստաթղթերից մեկը։ Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանն ու ԲՀԿ-ն պատրաստվում են ևս մեկ անգամ ազգային ժողովի արտահերտ նիստ նախաձեռնել նույն ռազմական դրության չեղարկման օրակարգով, որից հետո արդեն կքննարկեն վարչապետին անվստահություն հայտնելու հարցը։
Մի հատ տարբերակ ենք գտել, որ երբ որ խորհուրդը չի հավաքվում, փորում չի ապահովում, նորից ենք ստորագրությունները հավաքելով 5 օր հետո կարող ենք միանգամից նիստ մտցնել, բայց այդ պարագայում էլ իշխող ուժը կարող է չներկայանալ, դալիճ չգալ, հիմա էլ դալիճում քորումը չապահովել, հիմա դա էլ ենք փորձելու, բոլոր մեխանիզմները փորձելու ենք։
Ուղիղ 10 օր առաջ ձեռք բերված համաձայնության շուրջ քննարկումները չեն մարում նաև Ադրբեջանում։ Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է պնդել, թե հաջողել է 6 շաբաթվա ընթացքում կարգավորել ավելի քան 25 տարի սառեցված հակամարտությունը, հետ բերել Ղարաբաղի հարակից 7 շրջաններն ու վերահսկողության տակ առնել Շուշին։ Երկրի ներսում, սակայն, ոչ բոլորն են այդ կարծիքը կիսում, գնալով ավելի ու ավելի հաճախ են տեսակետներ հնչում, թե իրականում Ադրբեջանը ոչ թե ետը բերել հողերը, այլ դրանք հանձնել շատ ավելի լուրջ մրցակցի՝ Ռուսաստանի վերահսկողությանը։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Որքանով է ռուսական զորախմբի տեղակայումը Լեռնային Ղարաբաղում համապատասխանում Ադրբեջանի շահերին։ Նոյեմբերի 9-ի Երակողմ համաձայնագրի ստորագրումից 10 օր անց ադրբեջանցի ընդդիմադիրների, ինչպես նաև քաղաքագետների մի զգալի մասի շրջանում հիմնականում հորետեսական մոտեցումներն են գերակշռում։ Ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհրդի ղեկավար պատմաբան Ջամիլ Հասանլին օրինակ վստահ է, ռուսական զորքերի մուտքը Ղարաբաղ չեղարկեց անկախ Ադրբեջանի գլխավոր ձեռքբերումներից մեկը։
Bizim uzun müddet nece diyorlar bir gurur ki.
Մենք տարիներ շարունակ հպարտանում էինք, որ Ադրբեջանը դարձավ ոչ միայն հետ խորհրդային, այլև հետ սոցիալիստական տարածքի առաջին պետությունը, որտեղից դուրս բերվեցին օտարերկրյա, այսինքն ռուսական ռազմակայանները եւ սահմանապահ զորքերը։ Այժմ ահա Ադրբեջանը մասնակիորեն հրաժարվում է իր ինքնիշխանությունից եւ ազատությունից, պնդում է Հասանլին Meydan TV կայքին տված հարցազրույցում։
Ադրբեջան öz suverenliğinin, öz azadlığının bir hissəsin
քաղաքագետ Ազեր Ղասիմլիի պնդմամբ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը չեղարկեց ոչ միայն 90-ականներին Ադրբեջանի արձանագրած դիվանագիտական հաջողությունների, այլև վերջին շաբաթների ռազմական ձեռքբերումների նշանակալի մասը։
Դա ավելի վազյատի, ինդիկի վազյատն է մուգայսե ցելի, թեբիկ ինդիկի վազյատ։
Եթե համեմատենք մինչև պատերազմը ստեղծված իրավիճակը եւ այժմ արկակացությունն, ապա իհարկե դրությունն Ադրբեջանի համար շատ ավելի բարվոք է խաղապահների տեղակայումը Ղարաբաղում, սակայն չեղարկեց այդ ամենը։ Դա նշանակում է, որ այժմ էլ Ղարաբաղը մեր ձեռքում չէ, դա նշանակում է, որ մենք երբ ցանկանանք Ղարաբաղ այցելել չենք կարող, պնդում է ադրբեջանցի քաղաքագետը, համոզմունք հայտնելով, որ այսօր Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված կացությունը շատ նման է այն իրավիճակին, որ ստեղծվել էր 90-ականներին եւ 2000-ականներին Վրաստանի տարածքում առկա հակամարտությունների ժամանակ։ Մենք գիտենք, թե ռուս խաղապահներն ինչ արեցին Աբխազիայում Արևելքում եւ Հարավային Օսիայում։ Վրաստանն այնտեղ որևէ լիազորություն չուներ։ Արդյոք նման իրավիճակը չի կրկնվի նաեւ Ղարաբաղում եւ ով կարող է մեզ նման երաշխիքներ տալ։ Երակողմ հայտարարության մեջ նման երաշխիքներ չկան, պնդում է քաղաքագետը։ Ադրբեջանի իշխանական շրջանակներից սակայն պնդում են, որ ռուսական զորքերի մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ գրեթե անխուսափելի էր։ Պատգամավոր Զահիդ Օրուչն օրինակ լրագրողների հետ զրույցում անկեղծորեն խոստովանում է, որ Լեռնային Ղարաբաղին հարող այն շրջանները, որոնք դեռ գտնվում են հայկական ուժերի վերահսկողության տակ, հնարավոր է Բաքվին վերադարձնել բացառապես ռուսների օգնությամբ։ Քելբաջարից Աղդամից հայկական ուժերի դուրսբերման այլ մեխանիզմ գոյություն չունի, չես կարող զանգահարել նրանց եւ ասել հայեր, հեռացեք, նշում է Օրուջը։
Միջակամարտող կողմերը բանավիճում են, ով ինչ շահեց ու կորցրեց 44-օրյա պատերազմում, Կրեմլն արդեն գործի անցել խաղապահ, զինվորներն արդեն տեղակայված են, հիմա էլ քննարկումներ են ընթանում տարածաշրջանում տնտեսական ծրագրեր իրականացնելու, մասնավորապես երկաթուղային ենթակառուցվածքները զարգացնելու շուրջ։ Նախագահ Պուտինի ջանքերով ձեռք բերված երակողմ հայտարարության մեջ ասվում է, որ Հայաստանը տարածքային զիջումներից բացի պետք է նաև տարածիկ ճանապարհ Երաշխավորի Նախիջևան Ադրբեջանի արևմտյան շրջաններին կապելու համար, որը պետք է լինի Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերի վերահսկողության տակ։ Թե ինչ ծրագրեր են մտմտում Մոսկվայում, տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը կպատմի։
Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայել Միշուստինը այսօր Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Սաադևի հետ հեռախոսով քննարկել է Հարավային Կովկասում երկաթուղային ենթակառուցվածքի զարգացման հեռանկարները։ Կարծիքներ են փոխանակվել նաև երկաթուղային ենթակառուցվածքի զարգացման հեռանկարների շուրջ, հաշվի առնելով Հարավային Կովկասում տրանսպորտային հաղորդակցության կարգավորման մասին որոշումները, ասված է Ռուսաստանի կառավարության մամուլի ծառայության հաղորդակցության մեջ։ Հիշեցնեմ, նոյեմբերի 10-ի գիշերը Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների ստորագրած հրադադարի մասին հայտարարության 9-րդ կետում նշված է մեջբերում է. Տարածաշրջանում բացվում են բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը։ Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է Ադրբեջանի Հանրապետության և Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության արևմտյան շրջանների միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը երկու ուղություններով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և բեռների անարգել երթևեկություն կազմակերպելու նպատակով։ Տրանսպորտային հաղորդակցության վերահսկողությունն իրականացնում են Ռուսաստանի անվտանգության Դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Մեջբերման ավարտ։ Հավելեմ, հրադադարից անմիջապես հետո Բաքուն և Անկարան հայտարարեցին Նախիջևանը Ադրբեջանի մյուս մասի հետ, այսինքն Թուրքիան Ադրբեջանի հետ կապող երկաթ գծի կառուցման մասին։ Այսպես Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Ադիլ Կարայի Իսմայիլ օղլուն հայտարարել է Ադրբեջան երկաթ գծ կառուցելու մտադրության մասին, ենթադրվում է, որ գնացքները կգործարկվեն Ադրբեջանի Նախիջևան քաղաքում։ Թուրքական մամուլը նշում է, որ նախնական հետազոտությունները շուտով կավարտվեն։ Նախարարի խոսքով որոշումն ընդունվել է Կովկասում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունների ֆոնին, այսինքն հրադադարի մասին համաձայնագրի ստորագրման ֆոնին։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի երկաթ գծերը կառավարում է Ռուսաստանի երկաթ գծեր ընկերությունը, այսինքն մեղրի տարածքով Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ կապող երկաթ գծի կառուցման հետ կապված հարցերն այսուհետ Մոսկվան քննարկելու է Բաքվի և Անկարայի հետ։ Համենայն դեպս Միշուստինն այսօր արդեն այն քննարկել է իր ադրբեջանցի կոլեգայի հետ։ Այսօր Ղարաբաղյան խնդրին հերթական անգամ անդրադարձել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, ով հայտնել է, որ շուրջ 3000 փախստական Հայաստանից վերադարձել է Արցախ, իսկ նոյեմբերի 13-ից Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում 385 զոհի մարմին է փոխանակվել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչն է հայտնել, որ Մոսկվայում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագահները և ԵԱՀԿ գործող նախագահի հատուկ ներկայացուցիչը, որ բանակցությունները շարունակվում են և ընդհանրապես Մոսկվան 24-ժամյա ռեժիմով զբաղվում է Ղարաբաղյան խնդրով։
Руководство нашей страны находится в постоянном контакте с руководством Азербайджана и Армении, координируя работу по постконфликтному урегулированию.
Մեր երկրի ղեկավարությունը մշտական շփման մեջ է Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարությունների հետ, կարևոր է պայմանավորվածությունների կատարման ապահովումը։ հարցումը մենք գոհնակությամբ նշում ենք, որ Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերը թույլ տվեցին հասնել Կրակի կայուն դադարեցման, որը հաստատվեց նոյեմբերի 10-ին Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների հայտարարությանը համապատասխան։ Այդ ջանքերը թույլ տվեցին նաեւ կարևոր քայլեր կատարել խաղաղ կյանքին վերադառնալու ուղղությամբ։ Մոսկվան գրեթե ամեն օր տարբեր հարթակներից հայտնում է, որ ստորագրված հրադադարի մասին հայտարարությունն արդար է եւ այդ փաստաթղթում հաշվի են առնված ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ Հայաստանի շահերը։ Հավելեմ, վերջում եկող շաբաթ նոյեմբերի 23-ին Մոսկվայի այցելելու Իրանի արտգործնախարարը բանակցությունների օրակարգի առաջին հարցը Զախարովայի փոխանցումը Լեռնային Ղարաբաղն է, հիշեցնեմ նաև պաշտոնական Թեհրանը մինչ հրադադարը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման իր օրակարգներ առաջարկել եւ քննարկել այն Մոսկվայում, Բաքվում եւ Երևանում։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան, որտեղ ինչ նպատակով եւ ինչպես է ծախսվել պատերազմի ընթացքում Հայաստան համահայկական հիմնադրամին փոխանցված 170 միլիոն դոլարը։ Հանգանակության օրերին հիմնադրամը պարբերաբար հաշվետվություններ էր ներկայացնում աշխարհի տարբեր ծայրերից հավաքված գումարների մասին։ Հիմա էլ նվիրատուները պահանջում են նույն օպերատիվությամբ ու մանրամասնությամբ պարզաբանել, ով եւ ինչպես է կառավարել այդ միջոցները։ Երեք հարցը բարձրացվեց նաեւ խորհրդարանում։ Ի պատասխան փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը միայն տեղեկացրեց, թե գումարի մի մասը կառավարությանն է փոխանցվել, չհստակեցնելով կոնկրետ որքան և ինչ նպատակով։ Իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանն այսօր հենց հիմնադրամի տնօրենից Հայկակաշամյանից է փորձել հավելյալ մանրամասներ պարզել։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ղեկավարությունը այս պահին հստակ թիվ չի կարող հրապարակել, թե պատերազմի ընթացքում հիմնադրամին նվիրաբերած ավելի քան 170 միլիոն դոլարից որքանն է փոխանցվել կառավարությանը։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկա Կարշամյանը Ազատության հետ հորդորեց մի փոքր էլ սպասել, մինչև ֆինանսների նախարարությունը հաշվետվություն ներկայացնի։ Հիմնադրամը գումարը կառավարությանը փոխանցել էր դեռ հոկտեմբերին։ Այս ընթացքում իրենք էլ միջանկյալ աուդիտ են հրավիրել, վստահեցնում են կառավարության բոլոր ծախսերը հիմնադրամի հետ համաձայնեցված են։ Նպատակն ընդհանուր է՝ օգնել պատերազմից տուժածներին, տեղահանվածներին, Արցախ վերադարձողներին, վիրավոր զինվորներին։
Մենք փորձելու ենք դա անել որքան հնարավոր է արագ, որպեսզի որևէ կասկածի տեղիք ուղակի չտա։ Եվ հիմնադրամի պետությանը տրված աջակցության շնորհիվ, ինչպես ես հասկանում եմ, պետական բյուջեում հնարավոր լինել եղել անել տեղաբաշխումներ եւ մեր հայրենակիցները օգնել են պահել սոցիալական եւ առողջապահական համակարգերը, որոնք այդքան կարեւոր գործունեություն են ծավալում հենց պատերազմի ժամանակ։
Երեք ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հայտնել էր, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցների մի մասը ծախսված չէ, մի մասն էլ պատերազմի ընթացքում նվիրաբերվել է կառավարությանը։ Այս հայտարարությունը շահարկումների առիթ դարձավ եւ մեղադրանքներ հնչեցին հիմնադրամի հասցեին, նվիրատուների վստահությունը չարաշահելու վերաբերյալ։ Հայկա Կարշամյանը սա որակում է որպես մանիպուլյացիա, փորձ վարկաբեկելու կառույցը, միջդեռ նրա պնդմամբ հիմնադրամը իր նպատակից չի շեղվել։
Եվ մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ սա ֆորս մաժորային իրավիճակ է, եւ այս իրավիճակում թե հիմնադրամը եւ թե Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք վերջին առնվազն 20-25 տարում չի եղել, եւ քանի որ այս դրամահավաքը իրականացվել է, բազմիցս նշել ենք, Հայաստանի եւ Արցախի կառավարությունների հետ համաձայնությամբ, այսինքն այս դրամահավաքի մասնակիցները բոլորը տեղակ են եղել, որ սա ուղղակի հիմնադրամի նախաձեռնությունը չի եղել, այս սա եղել է համատեղ որոշման արդյունք, որպեսզի գումարներ հավաքագրվեն, որոնք կօգնեն կաջակցեն երկրին դիմակայել պատերազմին։
Մեղադրանքները, թե ինչու զենք չի գնվում, տեղին չեն, հիմնադրամի տնօրենը հիշեցնում է, զենք, ինչպես նաև պաշտպանական պարագաներ, սաղավարտներ, զրահապաճկոններ գնելու իրավունք չունեն։ Հիմնադրամի միջոցները միայն մարդասիրական ծրագրերի համար են հատկացվում։ Թեև այս պահին չեն մանրամասնում, թե ինչ ուղղություններով են հիմնականում կատարվել ծախսերը, հորդորելով սպասել աուդիտի ավարտին, այդուհանդերձ որոշ փաղագծեր բացում են։ Հսկայական գնումներ հենց անմիջապես հիմնադրամից արդեն իսկ կատարվել են առողջապահական համակարգի պահպանման համար. շտապօգնության մեքենաներ, շարժական ռենտգեն ապարատներ, դեղորայք, տարական կենցաղային իրեր։
Ինտենսիվ աշխատում ենք հիմա Արցախի կառավարության հետ հասկանալու այնտեղի կարիքները, եւ հիմնադրամը նաեւ էլի մասնակին նաեւ բնական շինության մեջ կմտնի, ուղղակի պետք է հասկանանք, թե ինչ ուղղություններով դա պետք է անի։ Այո, պետք է հասկանալ, որտեղ նույնիսկ մենք այդ սահմանային դեմարկացիոն գծերը չգիտենք։
տարածաշրջանի երկրներն էլ իրենց հերթին են հետաքննում Ղարաբաղյան նոր պատերազմի եւ նոեմբերի 9-ից Ղարաբաղյան նոր պատերազմի արդյունքներն ու նոեմբերի 9-ից հետո հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակը։ Հարևան Իրանը հրապարակավ հայտարարում է Ադրբեջան տեղափոխված ահաբեկիչների մասին, ընդգծելով, որ չի հաշվի նրանց գոյության հետ իր սահմանների մոտ։ Վրաստանում էլ ոմանք հարց են բարձրացնում, եթե Բաքվին թույլ տրվեց հարցը կարգավորել ռազմական ճանապարհով, ինչու նույնը չի կարողանալ Թբիլիսին անջատված հարավային Օսյան եւ Աբխազիան վերադարձնելու համար։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Ղարաբաղյան պատերազմը, կարելի է ասել, պարզապես ջնջեց խաղաղ կարգավորման մի շարք հիմնարար սկզբունքներ՝ ուժի կամ ուժ կիրառելու սպառնալիքի անթույլատրելությունը, հակամարտությունը ուժային լուծում չունի, ռազմական լուծումը անընդունելի է, նման բոլոր սկզբունքները որևէ դերակատարություն չունեցան, և հիմա փխրուն տարածաշրջանում անվտանգության խնդիրները սրվել են քան երբևէ։ Վրաստանում մի շարք քաղաքագետներ և փորձագետներ գտնում են, որ Ղարաբաղյան խնդրի նման լուծումը կարող է նախադեպ դառնալ երկրի ամբողջականությունը վերականգնելու համար։ Քաղաքագետ Թորնիկե Շարաշանիձեի կարծիքով, սակայն, դեռ պետք չէ փոփոխություններ սպասել Վրաստանի օկուպացված տարածքների հարցով։ Ի տարբերություն Ղարաբաղի, նրան գտնվում են Ռուսաստանի երաշխիքների ներքո, սակայն տարածքներ վերադարձնելու նախադեպ է ստեղծվել, և Սուխումին, և Ցխինվալին պետք է մտածեն, որ ոչինչ մշտական չէ, նշել է նա։ Ռուս փորձագետ Դենիս Սոկոլովի կարծիքով, Ղարաբաղը պետք չէ ուղիղ համեմատել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հետ, քաղաքական ռազմական իրավիճակները տարբեր են։ Միևնույն ժամանակ, նրա կարծիքով, համեմատություններ կարելի է անել Հարավային Կովկասից Ռուսաստանի հեռանալու տեսակետից։ Գլոբալ առումով Աբխազիա և Հարավային Օսիայի ճակատագիրը կանխատեսելի է, երբ հասնի ռուսական կայսրության փլուզման հաջորդ փուլը։ Քաղաքագետ Ալեքսեյ Մալաշենկոն ընդհակառակը գտնում է, որ Աբխազիային և Հարավային Օսիային ցնցումներ չեն սպառնում, նույնիսկ հեռավոր հեռանկարում, Ղարաբաղը հակամարտությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, այստեղ Ռուսաստանը միջնորդ է, իսկ Հարավային Օսիայում և Աբխազիայում մասնակից է, ես կտրականապես համեմատություններ չէի անցկացնի, ոչ մի ընդհանուր բան չկա և չի կարող լինել, Ազատություն ռադիոկայանի Էխո Կովկազը ծրագրին ասել է քաղաքագետ Ալեքսեյ Մալաշենկոն։ Պաշտոնական Թբիլիսին ողջունելով Ղարաբաղում հաստատված հրադադարը, նաև մտահոգված է, որ ռուսական զինուժը տարածաշրջանում նոր տեղակայում է ստանում։ Նախորդին ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի հետ հանդիպումներում Վրաստանի ղեկավարները ասել են, թե ժամանակն է տարածաշրջանում մեծացնել ամերիկյան ներկայությունը։ Մայք Փոմպեոյի հետ հանդիպումից հետո Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին հայտարարել է, Վրաստանում տարածաշրջանում կլինի ավելի շատ Ամերիկա։
Ռուսաստանի առաջնորդությամբ 10 նոր առաջ Հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակը քննարկում են նաև արևմտյան մամուլի փորձագետները, ուշագրավ հրապարակումները Արմեն Քոլոյանն է առանձնացրել։
Ղարաբաղյան պատերազմը,
Հայաստան ու Ադրբեջան վերջապես խաղաղություն, արդյոք այդպես է։ Ահա այսպիսի հարցականով վերնագրված է եվրոպական դիտորդ վերլուծական կայքում լույս տեսած հոդվածը։ Ռուսաստանը անսպասելի և շատ արագ դարձավ խաղաղապահ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի վեճում։ Հին ասացվածքի համաձայն ավելի լավ է վատ խաղաղություն, քան պարտություն։ Նոյեմբերի 9-ի համաձայնությամբ Ռուսաստանը ստանձնեց տարածաշրջանում խաղաղապահներ տեղակայելու առաքելությունը, դրան հաջորդեցին բողոքի ակցիաներ Երևանում, որտեղ ընդդիմությունը պահանջում է վարչապետի հրաժարականը։ Թուրքիան առաջ է եկել որպես տարածաշրջանում ակտիվ դերակատար և ներքաշվել է Եվրոպայի, հատկապես մահմեդական ծայրահեղականությունը զսպելու նպատակ ազդարարած Ֆրանսիայի հետ լուրջ արճակատման մեջ։ Այնուամենայնիվ, Հարավային Կովկասը մնում է Ռուսաստանի ազդեցության գոտի, ինչպես եղել է անցած վերջին դարերի ընթացքում։ Հիմա դժվար է ասել, թե ինչպիսին կլինի Ղարաբաղյան հարցում հաջորդ շրջադարձ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր վրա է վերցրել պարտության համար պատասխանատվությունը, բայց դժվար թե դա լինի վերջակետը, բոլորը գիտակցում են, որ կոնֆլիկտը անհրաժեշտ է լուծել։ Ակնհայտ է, որ շատ տարիներ կպահանջվեն հին վերքերը բուժելու, թշնամությունը և անարդարությունները մոռանալու համար, սակայն խաղաղությունը ի վերջո պետք է գա այս երկրամաս և արյունահեղությունը պետք է դադարեցվի, կարծիք է հայտնում եվրոպական դիտորդ կայքը։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մենք ուղիղ եթեր կվերադառնանք 3:07-ին, մինչ այդ ժամը։